Vi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Ĉe la enirejo de la Nacia Svisa Muzeo en Zürich staras kaleŝo, kiu ĉiam fascinas la vizitantojn de la muzeo. Ĉe ĝia pordo oni legas sur ŝildo Flüelen Camerlata. Flüelen situas ĉe la fino de la lago de la kvar kantonoj, meze de Svislando, kaj Camerlata apud la lago de Como en plej norda Italio. Tiu kaleŝo do cirkulis super la montpasejo de Gotardo, do venkis altecon de 2100 metroj kaj distancon de 190 kilometroj. Tiu kaleŝo nun reviviĝis. La muzeo zorge restauris ĝin, anstataŭante ĉiujn elementojn en malbona stato, kaj repentris ĝin belege en la klasika flava koloro de la poŝto. Per tio la kaleŝo denove fariĝis utiligebla, allasata alla strata trafiko, kaj tio ne nur restis teorio. Por la inaŭguro de la nova muzeo de la poŝto en Berno, pri kiu mi eble baldaŭ raportos, la kaleŝo veturis de Zürich al Bern, kaj la koĉero estis neniu alia ol la direktoro de la Nacia Muzeo, doktoro Andres Furger. Veturigi kaleŝojn estas lia privata hobio, sed nun li en oficiala funkcio estris tiun imponan veturilon, kies gvidado ne estas sen danĝero, kaj kiu tiris la atenton de la homoj al si. Tiaj veturiloj neniam estas videblaj hodiaŭ sur niaj stratoj, por ne paroli pri la kvin fortaj ĉivaloj, kiuj tiras ĝin. La vojaĝo de Zürich al Bern daŭris kvar tagojn. Mi faris foje iom pli rekte tiun vojon piede en la sama tempo daŭro, sed la celo certe ne estis rapideco, oni ja devis ripozigi la ĉevalojn, bone manĝi survoje kaj komforte dormi en la hoteloj. La vojaĝantoj estis kostumitaj en la historiaj vestaĵoj de la lasta jarcento, kaj la koĉero evidente portis la historian uniformon kaj blovis la historian poŝtan kornon por anonci sin enveturante en la vilaĝoj. Kompreneble oni elektis duarangajn stratojn kun malmulta aŭtomobila trafiko. La historia kaleŝo estis konstruita ĉirkaŭ la jaro 1850, kaj donacis ĝin al la muzeo siatempe la direkcio de la Federacia Poŝto, ĉar la poŝtkaleŝan servon ĝi plenumis. La veturilo mem konsistas el kvar elementoj. Plej supre la loko de la koĉero, de kie li en granda alteco direktas la kvin ĉevalojn, sub li la tiel nomata kupeo kun ses sidlokoj, tri ĉe ĉiu flanko, en la mezo tiuj flankoj estis iom malkomforta seĝo por la meza pasaĝero. Kaj fine denove en granda alteco super la kesto kun la poŝtaĵoj kaj valoraĵoj, la tiel nomata cabriolet, sidis la konduktoro, kiu akompanis la tutan vojaĝon. Li estis la ĉefo de la entrepreno survoje, hodiaŭ oni nomus lin trajnestro. La koĉeroj, aliflanke, ŝanĝis ĉiam. Ĉiu transprenis kun siaj propraj ĉevaloj la diversajn etapojn de la vojaĝo. La tuta veturilo pezis sen la pasaĝeroj kaj poŝtaĵoj unu kaj duonan tunon, kun ĉio ene pli ol du tunojn. Do estis tre peza afero. La regula servo per kaleŝoj sur Gotardo komenciĝis en 1830. Tiam la fama strato estis konstruita. Antaue oni superis la monton nur per muloi. En 1849 la federacia posto transprenis la servon kaj plenumis ĝin kun granda proverba precizezzo, char ciu minuto de malfruigio signifis pun pagon por la conductoro quio estis respondeza. La tuta voyaggio de Flüelen al Camerlata dauris 23 horoin. Oni haltis por la mangioi cae por anstataui la cevaloin. Estis 12 etapoi, do 12 foioin oni changis la cevaloin. Gis Flüelen, ecte Lucerno, la passageroi estis transportatai per la vapor shippo, cae en Camerlata transprenis ilin la Itala fervoio. La bileto costis 12 au 24 francoin lau la sidloco. En hodiaua mono tio estus inter 200 cae 300 francoi. Hodiau oni pagas por la sama distanzo en la dua classo de la traino 40 hodiauain francoin. Do, la voyaggio sia tempe estis multe pli costa. Char oni ancao devis mangi survoie, cae donit bonen trinkmonoin alla coceroi. La posto circulis ciutage, se necesse ec per plurai veturiloi. Crome existis extra veturoi, cioi evidente costis ancora pli. En la lasta iaro de la calesha trafico, en 1881, pli ol 60.000 personoi supriris la monton tia maniere. Poste tiu trafico estis tutte cessigata, char la fervoia tunelo estis tiam finita, che la trainoi transprenis la tutan traficon. Hodiau, crome, automobila tunelo trairas la monton. La hodiauai homoi havas certan romantican au nostalgian emon, ciu cetere in citiu caso estas nutrata per uno e la plei conatai bildoi de la Svisa pentro arto. Nome, la pentristo Rudolf Kohler en 1873 creis dramatican bildon de la calesho cun giai quin cevaloi tiu rapide malsupreniris la montan straton ca tie rencontigis cun bovinaro tiu creis dangeran momenton. Antau du iaroi fondigis firmao quiu construigis lau la malnova modelo novan postan caleshon, cai gi organizas dum la tuta somero ciu semaine voyagioin super la monto por pagantai passageroi. Passageroi quiu volas en tiu malnova maniero transiri la monton. Malgrau che tio estas multe costa plezuro, interesuloi ne mancas, ca la entrepreno prosperas. Tiel ne logicai, ni homoi estas hodiau. Ni giuas la comforton ca rapidezon, voyagas en unu tago por iu cunsido tra la Gotardo al Lugano ca revenas vespere samtage, ca tamen ancau ni volas senti quia la voyagiado estis sia tempe. De tio venas la amo al cevaloi cae al historiae vapor locomotivoi. La giusa calescia voyaggio de Zürich al Berno ne estis la sola, char unu plia calescio, quiu iam tempe estis usata sur la Simplon passeio, venis ecte Basel. Tio estis publica evento, quium cioi spectantoi multe shatis, cae quiu certe estis bela inauguro por la nova posta museo en Bern. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando, proximan semainon vi audos prelegon pri expozicio quiu concernas la mongoloin. Tiu expozicio okazas en Schaffhausen. Gis reaudo.